Earth News Radio 105,8.
Διεθνής ματιά από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ErtEco με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Αλλά για να επιστρέφουμε ξανά στη χώρα, τη δική μας, μέσα από αυτή την περιήγηση, βλέποντας με άλλο τρόπο και τα δικά μας ζητήματα. Σε κάθε podcast εξετάζουμε ένα σημαντικό γεγονός, ένα φαινόμενο παγκόσμιας σημασίας, μια μεγάλη τάση από το χώρο της πολιτικής, των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας, της οικολογίας, της επιστήμης και τεχνολογίας ή και του πολιτισμού, που επηρεάζει καθοριστικά και καθολικά τη ζωή, αλλά και την κατάσταση στη χώρα μας. Και κάθε φορά το κάνουμε με τη συμμετοχή ιδιαίτερα επιλεγμένων καλεσμένων που είναι ειδικοί σε καθέναν από αυτούς τους τομείς. Δέκατο έβδομο podcast, η Ευρώπη μεταξύ σφύρας και άκμονος. Η Ευρώπη, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έλεγε κανείς ότι βρίσκεται και στην καλύτερη στιγμή της. Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένους αναλυτές, ίσως να βρίσκεται στην πιο δύσκολη περίοδο, ακόμη και από την ίδρυση των πρώτων κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα Χάλιβα, της ΕΟΚ, της Ευρατόμ, κάπου εκεί στις αρχές του 50, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ήταν οι ονομασίες, μέχρι και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του 90 με τη συνθήκη του Μάστριχτ, το ευρώ και τις αλλεπάλληλες διευρύνσεις που γινόταν μέχρι το 2014. Μέχρι το 2021-2022, παρά τα προβλήματα και τα ελλείμματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ακόμη διάφορες επιτυχίες. Είχε καταφέρει να διαχειριστεί την πανδημία ικανοποιητικά. Είχε το επίτευγμα της δημιουργίας του μηχανισμού Next Generation EU, που σε μεγάλο βαθμό το ξέρουμε ως Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πολλές αντίστροφες τάσεις στην πολιτική και την ευρωπαϊκή οικονομία. Υπήρχε μια ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε κάπου το καλοκαίρι του 2021, 6 μήνες, να θυμόμαστε, πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, την εισβολή της Ρωσίας. Επιδεινώθηκε φυσικά μετά, αλλά δεν ήταν ο λόγος που ξεκίνησε. Και από τότε έχουμε μάλλον ένα αρνητικό απολογισμό. Η όποια στρατηγική της Ευρώπης για την Ουκρανία είναι σε ένα διέξοδο. Η Ευρώπη είναι παρατηρητής απλώς των Αμερικανικών πρωτοβουλειών. Υπάρχουν πια διαφοροποιήσεις κρατών μελών ως προς αυτή την τακτική που ακολουθεί, όποια είναι αυτή, και εκτός από χώρες που είναι πιο γνωστή η περίπτωσή τους, όπως η Ουγγαρία ή η Σλοβακία, τελευταία διαφοροποιούνται σε κρίσιμα ζητήματα άλλες χώρες, όπως είναι το Βέλγιο και η Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς ήταν ανύπαρκτη στη διαχείριση της κρίσης στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή, των διαφόρων κρίσεων εκεί. Προχώρησε σε ένα συμβασμό με πολλές υποχωρήσεις στο θέμα των εμπορικών δασμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βέβαια και οι ανάλογες συμφωνίες με την Κίνα παραμένουν στον αέρα. Η ανάπτυξη στην Ευρώπη παραμένει ανεμική, με μεγάλα ελλείμματα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Απαιτούνται θεσμικές μεταρρυθμίσεις που σήμερα μοιάζουν πάρα πολύ δύσκολες, για να μην πει κανείς αδύνατες. Και έχουμε και ένα σκάνδαλο, θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί, που εμπλέκει υψηλόβαθμους πρώην αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει μια κακή εικόνα στην όλη όχι εύκολη κατάσταση που βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι διαφορά τη χώρα μας, η Ελλάδα από την ένταξή της στην ΕΟΚ, θυμόμαστε ότι βάσισε το μεγαλύτερο μέρος της στρατηγικής της για ανάπτυξη και τελικά και για εξωτερική πολιτική ασφάλεια στην ύπαρξη και πρόοδο της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ερώτημα είναι κατά πόσον αυτό μπορεί να ισχύει τουλάχιστον μονομερώς, μονόπλευρα. Και βέβαια να πούμε ότι σε τέτοιες καταστάσεις πολιτικοί, διανοούμενοι και δημοσιογράφοι μιλούν για έλλειψη οραμάτων στην Ευρώπη, ότι αυτό φταίει. Να θυμίσω όμως τη ρίση ενός από τους μεγαλύτερους μεταπολεμικούς Γερμανούς πολιτικούς, του σοσιαλδημοκράτη Χέλμουντ Σμιτ, είχε χρηματίσει καγκελάριο της Γερμανίας από το 1974 στο 1982, που έλεγε: «Όποιος βλέπει οράματα να πάει στο γιατρό». Ο καλεσμένος μου σε αυτό το podcast, αν και αναγνωρίζει το ρεαλισμό αυτής της διατύπωσης, διαπιστώνει πως χρειάζεται ένας συνδυασμός και με κάποιον ιδεαλισμό για να γίνουν ορισμένα απαραίτητα βήματα για την ενηλικίωση της Ευρώπης. Άλλωστε αυτός ήταν και ο τίτλος του τελευταίου του βιβλίου, «Η ενηλικίωση της Ευρώπης», είχε γραφτεί πριν περίπου 3 χρόνια, αλλά ήταν αρκετά προφητικό και διέγραφε πολλές από τις καταστάσεις που ακολούθησαν. Είναι ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα ευρωπαϊκής οργάνωσης, ήταν το αντικείμενό του για χρόνια. Είναι πρόεδρος και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ και επισκέπτης καθηγητής στην Σχολή Διεθνών Υποθέσεων του Παρισιού Σιάνς Πο. Επαναλαμβάνω, το τελευταίο του βιβλίο λεγόταν «Η ενηλικίωση της Ευρώπης», εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Είχαμε συζητήσει τότε αν έπρεπε να μπει ένα ερωτηματικό στο τίτλο. Είναι ένα από τα ζητήματα το οποίο θα συμπεριληφθεί στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Κύριε Τσούκαλη, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση να συμμετέχετε σε αυτό το podcast που έχει ένα τίτλο «Η Ευρώπη μεταξύ σφύρας και άκμονος». Θα μας πείτε αν είναι έτσι τα πράγματα και κατά πόσον ο τίτλος που είχατε βάλει στο τελευταίο σας βιβλίο «Η ενηλικίωση της Ευρώπης» ισχύει ή πρέπει να μπει, αν μη τι άλλο, ένα ερωτηματικό. Αλλά να ανταποκρινόμαστε κάπως και στην πιο άμεση επικαιρότητα. Το τελευταίο που πρόκυψε μέσα στην ήδη ταραγμένη κατάσταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το, ας πούμε, σε εισαγωγικά σκάνδαλο Μογκερίνη. Δεν ξέρουμε ακόμα τι εξέλιξη θα έχει. Πάντως, ένα σοβαρό μέσω ενημέρωσης όπως το Πολίτικο γράφει ότι μπορεί να αποτελέσει και την σοβαρότερη κρίση αυτού του είδους από το 1999, που είχαμε, να θυμίσουμε στους ακροατές όσοι δεν τα θυμούνται, δεν τα ξέρουν, ότι η Επιτροπή Σαντέρ, μετά από μια σειρά σκανδάλων που είχαν μπλέξει διάφοροι επίτροποι, αναγκάστηκε στο τέλος να παραιτηθεί εν συνόλο. Τώρα έχουμε λοιπόν μια πρώην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπήρξε, είπατε, εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής από το 2014 στο 2019, μετά ανέλαβε το πολύ μεγάλο κύρους κολέγιο της Ευρώπης, Πρίτανης, όταν δημιούργησε το 22, δημιουργήθηκε μια δομή μιας διπλωματικής ακαδημίας στη διεύθυνσή της, αυτή, έναν ότατο στέλεχος της Επιτροπής και ένα άλλο αυτής της σχολής συνελήφθησαν, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Κρατήθηκαν για κάποιες ώρες, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πάντως είναι υπό διερεύνηση η περίπτωση, πιθανά να τους απαγγελθούν κατηγορίες για ευνοιοκρατία, για μη θεμητή χρήση όλων αυτών των εκπαιδευτικών δομών. Αν μη τι άλλο, θυμόμαστε από το 22, τα πιο πρόσφατα, Qatar Gate, μετά άλλη έρευνα φέτος για δωροδοκία που έχει σχέση με κοινοτικούς αξιωματούχους από τον κινέζικο γίγαντα τεχνολογίας, τη Huawei. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, είχαμε ένα επίτροπο υγείας το 12 να παραιτείται για ένα σκάνδαλο στην καπνοβιομηχανία, αλλά και μην ξεχνάμε ότι η ίδια η κυρία Φόντερ Λάιεν στο τέλος δέχτηκε επίπληξη από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι κακώς απέκρυψε από το κοινό τα μηνύματα που αντάλλασε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτά όλα έρχονται να επιβαρύνουν ένα κλίμα που δεν είναι καλό. Μπορεί να μην είναι τόσο σπουδαίες υποθέσεις, αλλά δημιουργούν μια πρόσθετη εικόνα αρνητική. Και κυρίως για όσους επικρίνουν την Ευρώπη για αδιαφάνεια, για σπατάλη, για σκάνδαλα, για.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου που έχουμε αυτή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Προφανώς είναι θλιβερό αυτό που συνέβη. Δεν ξέρουμε ακόμα τις λεπτομέρειες. Για μένα είναι ακόμα πιο θλιβερό, γιατί έχω αφιερώσει μεγάλο κομμάτι της ζωής μου διδάσκοντας στην Ευρώπη. Ήμουν ο διευθυντής του οικονομικού τμήματος για κάπου 15 χρόνια.
Βεβαίως.
Οπότε αυτό
έχετε άμεση με φύγει γνώση.
Και προσωπικά. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, η κυρία Μογκερίνη, η οποία αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του Πρίτανη
και του διευθυντή φυσικά της Ευρώπης,
κατηγορείται για ευνοιοκρατία ή για κάποιο είδους στημένο διαγωνισμό. Mm-hmm. Δηλαδή ότι η ευρωπαϊκή διπλωματική αρχή, χρησιμοποιώ απλούς όρους, δεν χρησιμοποιώ τους επίσημους, προκήρυξε ένα διαγωνισμό για να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία, στην οποία θα γινόταν ένα training των νεότερων Ευρωπαίων διπλωματών, και το Κολέγιο της Ευρώπης συμμετείχε στο διαγωνισμό αυτό. Κατηγορούνται ότι είχαν έμεση πληροφόρηση για τα κριτήρια επιλογής και το πήραν τελικά. Και η κυρία Μογκερίνη όχι απλώς ήταν η πρίτανης του Κολεγίου της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα έγινε και διευθύντρια
της
Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας. Αυτό είναι συνοπτικά το θέμα. Τις λεπτομέρειες, επιμένω, δεν τις ξέρουμε.
Όχι. Απλώς ήταν εντυπωσιακό να συλλαμβάνετε, να κρατείτε για ένα βράδυ και αυτή και οι άλλοι δύο.
Μπράβο στην Ευρώπη που κάνει τέτοια πράγματα.
Ναι,
και μπράβο στην κυρία Κοβέση. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Πάλι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Παίρνει τις πρωτοβουλίες αυτές.
Αν και είναι στο τέλος της θητείας της, βέβαια, θα αντικατασταθεί.
Η πάντως είναι η πρώτη θητεία Ευρωπαίας Εισαγγελέως που πήρε μέτρα, έδειξε μια εξαιρετική τόλμη να παρέμβει σε δύσκολες, ευαίσθητες υποθέσεις και στο όνομα της διαφάνειας και του ευρωπαϊκού δικαίου. Τώρα, αυτό είναι ένα μικρό σκάνδαλο σε μια σωρία σκανδάλων που δεν είναι μόνον σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε αθλητικό επίπεδο. Δηλαδή, δυσάρεστο πάρα πολύ αυτό που συνέβη, αλλά δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερα ξεχωριστό. Δηλαδή, ένας διαγωνισμός στον οποίο υπάρχει ευνοιοκρατία, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε.
Ναι.
Και τέτοιου είδους σκάνδαλα συμβαίνουν πολύ συχνά, δυστυχώς, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και θα έλεγα ακόμη περισσότερο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν είναι προνόμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι πολύ σημαντικότερο και πολύ βαθύτερο.
Σωστά. Απλώς έρχεται σε μια σειρά περιστατικών, τουλάχιστον να πιάσουμε το 22 με το Qatar Gate, δεν ήταν μικρό πράγμα, ούτε έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Έτσι. Και να θυμίσω στους ακροατές, εσείς τα ξέρετε, ότι ο διορισμός και της κυρίας Μογκερίνη στη θέση του πρίτανη αυτής της πολύ, ας πούμε, μεγάλου κύρου σχολής που θητεύσατε κι εσείς, θεωρείται από την αρχή προβληματικός, δεν είχε πολύ λέγαν τα προσόντα, ήταν εκπρόθεσμοι και τέλος πάντων αυτή η πρακτική των περιστρεφόμενων θυρών που αμέσως του βρίσκουν μια άλλη θέση μόλις τελειώνει μια θέση του, είτε στον ιδιωτικό είτε στον ίδιο τον κοινοτικό χώρο, είναι ένα πρόβλημα και γι' αυτό το θέτουμε.
Είναι και αυτό, αν θέλετε, άλλη μια περίπτωση μεγάλων εκπαιδευτικών ειδημάτων που ορίζουν επικεφαλής πολιτικά πρόσωπα.
Ναι, σωστά.
Τα οποία φεύγουν από την εξουσία και ορίζονται επικεφαλής εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ποτέ μου δεν ήμουν ενθουσιασμένος με αυτή την πρακτική.
Σωστά.
Το λέω και κομψά και ευγενικά.
Αλλά
είναι μια πρακτική που υιοθετείται όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και που ίσως φτάνει στο τέλος της.
Σωστά. Και που πρόσωπα που δεν έχουν ακαδημαϊκή, ας πούμε, ιδιότητα.
Δεν είναι το σχόλιο μου ειδικά για την κυρία Μογκερίνη.
Ναι, γενικώς. Πάντως
απαριθμίσω αρκετά εκπαιδευτικά
μεγάλα
στην Ευρώπη που έχουν ορίσει πολιτικούς επικεφαλής.
Ναι. Ενώ είναι ακαδημαϊκοί χώροι, να μην το ξεχνάς. Απλώς αυτό έρχεται να επιβαρύνει, επαναλαμβάνω, ένα κλίμα, έρχεται να δώσει επιχειρήματα και σε όσους ευκαιρία ψάχνουν να κριτικάρουν τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι απαραίτητα με τις καλύτερες των προθέσεων, αλλά είναι γεγονότα. Ας πάμε όμως στα πιο σοβαρά και σημαντικά που κατά κάποιο τρόπο αποτελούν και συνέχεια ενός προβληματισμού που τον γράφατε. Στο τελευταίο βιβλίο σας είχε ένα τίτλο «Η ενηλικίωση της Ευρώπης». Πριν 2 χρόνια κάναμε και κάτι, δηλαδή σχεδόν, ναι, 3 χρόνια. Κάναμε την ίδια συζήτηση σχεδόν, είχε μόλις βγει το βιβλίο σας. Σας ρώταγα
είχε βγει το Γενάρη, Φλεβάρη του 2023.
Και τότε λοιπόν, ακριβώς περίπου πριν 3 χρόνια, λίγες μέρες μετά, λίγες εβδομάδες, είχαμε συζητήσει με αφορμή φυσικά τη συγκυρία που υπήρχε. Βρισκόμασταν στον ένα χρόνο από την έναρξη τότε του πολέμου της Ουκρανίας. Βρισκόμασταν σε μια ενεργειακή κρίση η οποία είχε επηρεάσει πολύ τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Βεβαίως η ενεργειακή κρίση είχε αρχίσει πριν τον πόλεμο και επιδεινώθηκε. Ήταν ήδη μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, αλλά η Ευρώπη τότε είχε βγει και από 2 σχετικά πετυχημένες περιόδους και καταστάσεις. Μία είναι ότι μπορεί να πει κανείς πως είχε διαχειριστεί ικανοποιητικά την πανδημία και δεύτερον είχε δημιουργήσει αυτόν τον πρωτοφανή μηχανισμό του Next Generation EU και του Ταμείου, δηλαδή ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Σας είχα ήδη ρωτήσει αν στον τίτλο έπρεπε να βάλετε ένα ερωτηματικό εκείνο τον καιρό. Σήμερα, αυτά τα 3 χρόνια που μεσολάβησαν, θα έλεγε κανείς ότι ο απολογισμός είναι ακόμη πιο αρνητικός, γιατί στην Ουκρανία η όποια στρατηγική έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχει, είναι σε αδιέξοδο και τελικά παραμένει ένας απλός παρατηρητής των αμερικανικών πρωτοβουλειών με διάφορους μαξιμαλισμούς ηγετών και διαφοροποιήσεις, κύριε Τσούκαλη, χωρών, εκτός από την Ουγγαρία, Σλοβακία. Τελευταία στην πραγματικότητα έχουν διαφοροποιηθεί σοβαρά ζητήματα το Βέλγιο και η Ιταλία. Αν θέλετε, μπορώ να το αναφέρουμε. Επίσης, φυσικά η Ένωση ήταν ανύπαρκτη σε όλη την ιστορία της κρίσης της Γάζας και της Μέσης Ανατολής. Προχώρησε σε έναν για πολλούς πολύ ανισοβαρή συμβιβασμό με τις ΗΠΑ στα θέματα των δασμών. Με την Κίνα τα αντίστοιχα ζητήματα μένουν στον αέρα. Και βεβαίως η ευρωπαϊκή ανάπτυξη παραμένει ανεμική, με μεγάλα ελλείμματα ανταγωνιστικότητας καινοτομίας, θα τα πούμε και λίγο παρακάτω, και μια σειρά από θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα ήταν απαραίτητο για να αντιμετωπιστούν αυτά πιο επιτυχώς, κανείς δεν μπορεί να τις φανταστεί σήμερα να τις αποφασίζουν και να συμφωνούν οι εταίροι.
Τα είπατε όλα, οπότε δεν ξέρω τι να προσθέσω.
Αν ισχύουν.
Ναι, πρώτα απ' όλα.
Και σε τι δοσολογία.
Στο βιβλίο αυτό, το οποίο είχατε την ευγενή καλοσύνη να αναφέρετε, είναι ηλικίου Ευρώπη, που ήταν μετά.
Εκδόσει Αλεξάνδρεια, από... όποιο το αναζητήσει, είναι ακόμα παραμένει πολύ επίκαιρο.
Ήταν η μετάφραση ελληνική από την πρωτότυπη αγγλική έκδοση. Δεν είχα ερωτηματικό.
Όχι.
Διότι συνήθως στις τίτλους βιβλίων δεν βάζεις ερωτηματικό.
Ναι.
Διότι αποθαρρύνει τον αναγνώστη. Και είχα επίσης γράψει στο βιβλίο, μεταξύ άλλων. Θυμίζω το βιβλίο γράφτηκε το 22.
Ναι, βέβαια.
Ότι...
Αλλά μετά την εισβολή και λοιπά, είχατε προλάβει να τα ενσωματώσετε.
Είχα προλάβει να γράψω 1 μήνα μετά το ξεκίνημα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Ναι.
Είχα πει ότι αν ο πρόεδρος Πούτιν δεν καταφέρει τελικά να ενώσει τους Ευρωπαίους, ίσως τα καταφέρει ένας νεοεκλεγής Τραμπ.
Προφητικό
στην Αμερική.
Τότε.
Ναι. Ό,τι η απάντηση μέχρι τώρα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για να ξυπνήσει τους Ευρωπαίους, αλλά δεν τα καταφέρνει.
Μάλιστα.
Και προφανώς αυτό έχει μια δόση ειρωνίας στο σχόλιο, με την έννοια ότι εκείνος δεν θέλει μια ενωμένη Ευρώπη, το ακριβώς αντίθετο. Άλλωστε είναι εντυπωσιακό, σήμερα μόλις τώρα το πρωί είδα αποσπάσματα από το νέο κείμενο στρατηγικής που βγάζει ο Λευκός Οίκος, στο οποίο αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπονομεύει πολιτικές ελευθερίες και την κυριαρχία των κρατών στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και κάνει μια σειρά από άλλες κριτικές, δηλαδή θεωρεί ουσιαστικά, και είναι ξεκάθαρο και από τη στάση τη γενικότερη, θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια εχθρική οντότητα που έχει αρνητικό αποτύπωμα στην Ευρώπη και όχι θετικό. Λοιπόν, σίγουρα ο κύριος Τραμπ προκαλεί τους Ευρωπαίους με χιλιάδες τρόπους, αλλά οι Ευρωπαίοι ακόμα δεν αντιδρούν. Υπάρχει μια αμηχανία στην Ευρώπη και ένας φόβος. Ο φόβος είναι και από τη μια πλευρά ότι αισθάνονται ότι υπάρχει, καλός ή κακός, και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, υπαρκτή ρωσική απειλή, και από την άλλη φοβούνται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα τους επιβάλλει όχι μόνο ψηλότερο, με μεγαλύτερα βάρη για την ευρωπαϊκή άμυνα, που καλώς θα το πράξει αυτό, θα έλεγα, αλλά ταυτόχρονα τους επιβάλλει βάρη ως προς το ενεργειακό κόστος για την Ευρώπη, ως προς την δυνατότητα της Ευρώπης να παίξει οποιονδήποτε ρόλο στην περιοχή. Νομίζω το είπατε κι εσείς άλλωστε, ότι εδώ γίνονται διαπραγματεύσεις για την ειρήνη ή και προσωρινή εκεχηρία στην Ουκρανία. Και γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων. Και οι Ευρωπαίοι το καλύτερο που προσπαθούν να κάνουν είναι να παρέμβουν στο παρασκήνιο και να εκλιπαρίσουν την αμερικανική πλευρά να αλλάξει κάπως την αρχική της στάση. Η Ευρώπη δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Και η Ευρώπη δυστυχώς δεν έχει ούτε και ρεαλιστικό σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.
Ακριβώς, γιατί...
Άρα η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει, εγώ θα πήγαινα, δεν νομίζω ότι υπερβάλλω λέγοντας, ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα μια υπαρξιακή απειλή.
Mm-hmm.
που έρχεται από όλες τις μπάντες η απειλή. Και από τα ανατολικά και από τα δυτικά. Δηλαδή σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα, σε έναν κόσμο με μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με έναν ή δύο πολέμους στα σύνορά της, η Ευρώπη αισθάνεται αδύναμη στρατηγικά, χάνει την τεχνολογική επανάσταση, την καινούρια, όπως έχασε και την ψηφιακή, κινδυνεύει και μάλλον έτσι φαίνεται, χάνει και την επανάσταση τεχνητής νοημοσύνης, και ταυτόχρονα έχει σοβαρότατο πρόβλημα, και νομίζω εκεί είναι και το επίκεντρο του προβλήματος, έχει ένα τεράστιο έλλειμμα ηγεσίας πολιτικής.
Ναι. Πάντως, εκτός από τις εξωτερικές απειλές που, και τους ανταγωνισμούς που αναφέρατε, ανατολικά, δυτικά κλπ, ένας τρίτος τομέας που απειλής είναι το εσωτερικό της. Δηλαδή, οι αδυναμίες, οι οποίες είναι πολύ πριν και τον Τραμπ και, αν θέλετε, πάνε πίσω. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε πως όλη αυτή την περίοδο των τελευταίων ετών το μόνο ολοκληρωμένο σχέδιο που παρουσιάστηκε, μια πηξίδα, ένα σχέδιο, ήταν η περιβόητη έκθεση Ντράγκη, σε συνδυασμό θα έλεγα και με την έκθεση Λέτα που πήρε λιγότερο προβολή. Εκεί είχαμε μια ολοκληρωμένη σύλληψη το τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη και μάλιστα το πολύ σε 4-5 χρόνια. Περιλάμβανε, κύριε Τσούκαλη, 400 συστάσεις και έλεγε πως χρειάζονται επενδύσεις 800 δις το χρόνο, συνδυαστικά φυσικά κοινοτικός προϋπολογισμός και εθνικές επενδύσεις, αλλά που ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων έπρεπε να διασφαλιστεί με έναν κοινό δανεισμό, κατά το πρότυπο δηλαδή του Ταμείου Ανάκαμψης. Πριν λίγους μήνες, μια αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που εξέτασε την εξέλιξη και την πρόοδο αυτού του σχεδίου, το οποίο πήρε τα εύσημα, τα συγχαρητήρια όλων, όπως θυμόμαστε, διαπίστωσε ότι στον ένα χρόνο είχε εκπληρωθεί μόνο το 11,5% αυτών των συστάσεων. Εσείς, στο βιβλίο σας προετών και πριν την έκθεση Ντράγκη, απαριθμούσατε μόνο στο επίπεδο της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης τις υστερήσεις. Λέγατε ότι χρειάζεται αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, ενίσχυση οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης, μεγαλύτερη σύγκληση σε δημοσιονομικά φορολογικά θέματα, διότι δεν είναι ο ναι, είναι σκέτο από το νι και έψιλον. Η Οικονομική Ένωση προϋποθέτει και πολλά άλλα, ένα από αυτά είναι τα φορολογικά δημοσιονομικά. Θωράκιση απέναντι σε νέες κρίσεις όπως αυτή που ζήσαμε το 8-9, τη χρηματοπιστωτική, ή το 11-12 την κρίση χρέους. Ολοκλήρωση της εμιτελούς τραπεζικής ένωσης και βέβαια και της ένωσης κεφαλαιαγορών. Αυτά είναι που σε μεγάλο βαθμό είχε θίξει και στη δική του έκθεση ο Λέτα. Επομένως, έχουμε ένα τεράστιο εσωτερικό ζήτημα. Αυτό δεν μας φταίει κανείς απ' έξω που δεν παρουσιάζουμε περισσότερο πρόοδο και αποφασιστικότητα.
Σαφώς, όπως είπατε κι εσείς, η έκθεση έγινε δεκτή με πολλά συγχαρητήρια, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από ηγέτες κρατών μελών, και στη συνέχεια έγιναν ελάχιστα πράγματα, το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
Ναι.
Λυπάμαι που το λέω, στην Ευρώπη. Δηλαδή συμφωνούμε καταρχήν και κολλάμε στην υλοποίηση. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα και είναι εσωτερικό, αλλά να προσθέσω και κάτι άλλο. Σας θυμίζω τη συμφωνία στην οποία κατέληξε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με τον πρόεδρο Τραμπ στη Σκωτία.
Ναι, για το θέμα των δασμών.
Εκτός του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε αμερικανικούς δασμούς 15% για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς καμία αντίστοιχη επιβολή από την ευρωπαϊκή πλευρά, η κυρία Φον ντερ Λάιεν συμφώνησε επίσης καταρχήν, κανένας δεν ήξερε πώς θα το υλοποιήσει αυτό, και σε εκατοντάδες δισεκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ταυτόχρονα αγορές πάνω από 700 δις, αν θυμάμαι καλά, ενεργειακών πρώτων υλών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά όλα μαζί, σε συνδυασμό με τα εσωτερικά προβλήματα που έχει η Ευρώπη για την υλοποίηση έκθεση Ντράγκη, δεν κολλάνε μεταξύ τους.
Ασφαλώς.
Δηλαδή, αν όντως οι Ευρωπαίοι εννοούν αυτό στο οποίο συμφώνησε η Φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο Τραμπ, δεν μένουν και πάρα πολλά λεφτά για να επενδύσουμε στην Ευρώπη. Να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Άρα, εδώ υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα. Ξέρουμε οι περισσότεροι τι πρέπει να γίνει. όσοι ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα ξέρουν λίγο πολύ τι χρειάζεται να γίνει και στο τομέα της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής και άλλα. Το πρόβλημα είναι ότι ξέρουμε αλλά δεν μπορούμε ή δυσκολευόμαστε να το κάνουμε. Και δυσκολευόμαστε να το κάνουμε γιατί είτε υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα στην Ευρώπη, είτε υπάρχει μια απίστευτη αδράνεια, υπάρχει αδυναμία και επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ηγεσίας στην Ευρώπη σήμερα. Και αυτό έχει να κάνει τόσο με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δηλαδή αντίληψη, νοοτροπία, και επίσης με τις εθνικές κυβερνήσεις. Μέχρι πριν από 1-2 χρόνια υπήρχε τουλάχιστον ένας Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος σκεφτόταν ευρωπαϊκά, ερχόταν με συγκεκριμένες προτάσεις, είχε σχέδιο για την Ευρώπη συνολικά. Και αυτός ονομάζεται Μακρόν. Ο Μακρόν πλέον είναι αποδυναμωμένος πολιτικά για εσωτερικούς λόγους της γαλλικής πολιτικής σκηνής. Έτσι, ένας πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο οποίος αγωνίζεται να επιβιώσει αυτός και η κυβέρνησή του εντός της Γαλλίας, δεν έχει μεγάλα περιθώρια, ούτε την πολυτέλεια, να έρθει με φιλόδοξες ευρωπαϊκές προτάσεις. Η Γερμανία ούτε στο ξεκίνημα, πόσο μάλλον τώρα, δεν αναλαμβάνει τέτοιο ρόλο.
Και ειδικά με τον καγκελάριο που έχει σήμερα, ο οποίος δεν είναι η τυπική περίπτωση γερμανού καγκελαρίου, έτσι, δεν είναι ο κύριος Μέρτς.
Και να προσθέσω επίσης ότι σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι αγωνίζονται να διατηρήσουν την κυβέρνησή τους από τον ένα μήνα στον επόμενο.
Σωστά.
Και αντιμετωπίζουν έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα, που δυσκολεύονται όχι απλώς να κατανοήσουν, μερικές φορές κατανοούν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το άλμα το νοητικό για να προσαρμοστούν στη νέα εποχή. Δηλαδή βλέπουν πολλοί Ευρωπαίοι τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, ακούνε πολλά, αλλά από αυτό μέχρι του να σκεφτούν σοβαρά τι πρέπει να κάνουν εκείνοι, είναι μια απόσταση που δυσκολεύονται να καλύψουν.
Σωστά. Πάντως, το μόνο πράγμα που είδαμε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το διάστημα, αντί να προχωρήσει περισσότερο με το σχέδιο Ντράγκη και τα 800 δις, τα οποία, να επαναλάβω ότι ο Ντράγκη έλεγε ότι για να γίνει εφικτό αυτό χρειάζεται να υπάρξει ένας αμοιβαίος δανεισμός για ένα μέρος, δηλαδή μια ουσιαστικά αναπαραγωγή, μια ανάλογη κατάσταση με το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το άφησαν στην άκρη. Αντιθέτως, την Άνοιξη, το Φεβρουάριο, Μάρτιο, παρουσίασε η Επιτροπή το περιβόητο πρόγραμμα ReArm, όπου προβλέπει 800 δισεκατομμύρια σε περίπου ίδιο διάστημα, σε 4-5 χρόνια, αλλά για αμυντικούς και μόνο εξοπλισμούς. Από αυτά, να θυμίσω στους ακροατές, να το εξηγήσω γιατί τα ακούνε συνέχεια, υπάρχει το κομμάτι που ονομάζεται SAFE, γίνεται ολόκληρη συζήτηση ποιος θα μετέχει, αν θα πρέπει να μετέχει η Τουρκία, η Βρετανία, τελικά δεν θα μετέχει κτλ. Οι προϋποθέσεις δηλαδή των κρατών που δεν είναι μέλη, γιατί επεκτείνεται και σε αυτούς, και βέβαια στα μέλη της Ένωσης. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτηθούν οι χώρες, αλλά με δάνεια. Απλώς θα είναι χαμηλότοκα και πιο μακροχρόνια, αλλά δάνεια. Δεν είναι δωρεάν χρήματα όπως ήταν τα περισσότερα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα μέρος. Τα υπόλοιπα 650 δισεκατομμύρια θα πρέπει να προέρχονται από εθνικούς πόρους. Είτε από μοχλεύσεις, είτε από εθνικούς δανεισμούς από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πάντως εθνικούς πόρους. Τώρα, όλος αυτός ο σχεδιασμός αποσκοπεί στην διασφάλιση της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με την Ρωσία και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών. Όμως, κύριε Τσούκαλη, και οι δύο στοχεύσεις προξενούν ερωτηματικά. Πρώτον, ο γεωπολιτικός κίνδυνος είναι υπαρκτός, αλλά σε ποιο βαθμό? Σε αυτό και σε τέτοια νούμερα? Να θυμίσουμε ότι απ' την άλλη έχουμε και τη δέσμευση των χωρών μελών που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ να φτάσει στο 5% ο προϋπολογισμός του ΑΕΠ τους, όταν δεν είναι στις περισσότερες καν στο 2%. Δηλαδή μιλάμε για γιγαντιαία αύξηση. Απ' την άλλη είναι ένα ερώτημα αν η ανάπτυξη και η καινοτομία που χρειάζεται η Ευρώπη, και την αναφέρατε, σχεδόν χάσαμε την ψηφιακή μετάβαση, τώρα πάμε να χάσουμε και την εξέλιξη με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα ερώτημα αν η παραγωγή όπλων μπορεί όλα αυτά τα κενά να τα εκπληρώσει. Και βεβαίως υπάρχει το μεγάλο ζήτημα τι συρρήκνωση θα υπάρξει από άλλες πολιτικές, οι οποίες και αυτές θεωρούνται ζωτικής σημασίας, είτε είναι η κοινή αγροτική πολιτική, είτε είναι η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση που πάει πίσω, είτε είναι κοινωνικές πολιτικές. Και πάλι το έγγραφο μέσω ενημέρωσης το Πολίτικο είχε τους προηγούμενους μήνες ένα κεντρικό άρθρο «Η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει αν θα επενδύσει στο φόβο ή στο μέλλον». Και εξηγούσε ότι η αύξηση των στρατιωτικών εξοπλισμών ασκεί περαιτέρω πίεση στις κοινωνικές δαπάνες. Δικαίως λέει η Ευρώπη ενισχύει για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ευρύτερες απειλές για την εδαφική της κυριαρχία. Αλλά η αύξηση αυτών των στρατιωτικών προϋπολογισμών γίνεται σε βάρος κοινωνικών δαπανών, τελικά μιας κοινωνικής συνοχής η οποία είναι απαραίτητη σε χώρες. Γιατί όταν αρχίσει και έχει λείψει η στέγη, υποβαθμισμένες υποδομές, διαβρωμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δεν μπορεί μόνο τα οπλοστάσια να σε σώσουν. Αυτό το ζήτημα πώς το βλέπετε? Δηλαδή, το ίδιο ποσό που πρόβλεπε ο Ντράγκη για όλο το μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι να πάει μόνο για το κομμάτι το εξοπλιστικό, που επαναλαμβάνω είναι ένα ερώτημα αν χρειάζεται τόσο, πέραν των όσων ήδη δαπανούν τα κράτη-μέλη, έτσι, τα οποία δαπανούν τετραπλάσια χρήματα από τη Ρωσία, εν καιρό πολέμου η Ρωσία. Και δεύτερον, αν αυτή η ανάπτυξη μπορεί να διαχυθεί σε όλους τους τομείς που έχουμε ανάγκη.
Να ξεκινήσω λέγοντας ότι για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην αμυντική τους πολιτική. Έτσι. Οι ευρωπαϊκές χώρες οι περισσότερες δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει τα δικά της προβλήματα και τη δική της.
Για εθνικούς λόγους βέβαια, όχι ευρωπαϊκούς.
Όχι λόγω ΝΑΤΟ. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν μετά το 89, δηλαδή μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, την κατάρρευση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αφήσανε την ευθύνη για την άμυνά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν, και κάθισαν ήσυχες και περιμέναν. Και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ήταν ένα πολύ ξαφνικό, δηλαδή δυσάρεστο ξύπνημα. Τώρα, το πώς επιμερίζονται οι ευθύνες για το τι συνέβη στην Ουκρανία είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα που ίσως δεν έχει νόημα να την ξεκινήσουμε εδώ τώρα. Άρα αρκετές ευρωπαϊκές και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όντως πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στις αμυντικές τους δαπάνες και η Ευρώπη να αναλάβει συνολικά και συλλογικά την ευθύνη για τα σύνορά της. Αυτό είναι το κρατούμενο. Αλλά η υπερβολή δεν είναι καλός οδηγός και είναι και επικίνδυνη. Τι εννοώ με την υπερβολή? Σας θυμίζω ότι το ΑΕΠ της Ρωσίας σήμερα είναι λίγο περισσότερο από το 1/10 του ΑΕΠ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1927.
Ή λίγο παραπάνω της Ισπανίας, ας πούμε.
Ναι,
για να καταλάβουμε.
Οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας εν καιρό πολέμου, ναι, έτσι, σήμερα μες στην Ουκρανία, είναι λίγο μικρότερες από τις αμυντικές δαπάνες της Γαλλίας και της Γερμανίας μαζί σήμερα.
Το 1/4 των ευρωπαϊκών, τέλος πάντων.
Ακριβώς. Λοιπόν, άρα ακόμα και αν δεχθούμε ότι υπάρχει υπαρκτή ρωσική απειλή, ο κύριος Πούτιν επαναλαμβάνει κάθε τόσο ότι είναι αστείο να μιλάει κανείς ότι η Ρωσία σκοπεύει να
επιτεθεί εν συνόλο στην Ευρώπη,
σε χώρα του ΝΑΤΟ. Ναι. Βέβαια, αν εσύ είσαι εσθονός, δεν το παίρνεις και τόσο.
Όχι, αλλά αν είσαι Γερμανός, το να περιμένεις ότι θα εισβάλλει η Ρωσία στη Γερμανία.
Ναι, ναι.
Αυτό ακούγεται λίγο.
Ακριβώς. Η αντίληψη της ρωσικής απειλής
κύλει
από χώρα σε χώρα και είναι συνάρτηση γεωγραφίας και ιστορίας.
Σωστά.
Άμα είσαι Πολωνός, είσαι Εστονός, είσαι Λιθουανός, αλλιώς θα βλέπεις τα πράγματα. Και αλλιώς θα βλέπει τα πράγματα αν είσαι Έλληνας, Πορτογάλος, Ισπανός ή ακόμη θα έλεγα και Γερμανός, λόγω γεωγραφίας.
Ναι.
Τώρα, είναι αλήθεια ότι μερικοί στην Ευρώπη, χωρίς να το λένε ξεκάθαρα, έχουν αποφασίσει ότι η επένδυση στην πολεμική βιομηχανία μπορεί και να είναι ένα ισχυρό μέσο για οικονομική ανάπτυξη και καινοτομία στην Ευρώπη.
Ναι.
Αυτό το θεωρώ μια εξαιρετικά επικίνδυνη αντιμετώπιση. Πρώτον, διότι πας να δημιουργήσεις ένα, να χρησιμοποιήσω ακόμα και τον όρο το γνωστό στην Αμερική, ένα βιομηχανικό πολεμικό σύστημα το οποίο θα έχει ικανότητες λόμπι και πολιτικής επιρροής πάρα πολύ ισχυρές, όπως έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεύτερον, η ιδέα ότι μέσω της πολεμικής βιομηχανίας θα αναπτυχθούμε και θα προχωρήσουμε σε θέματα υψηλής τεχνολογίας είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, διότι όταν προετοιμάζεσαι για πόλεμο κινδυνεύεις να έχεις και μια αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία. Άρα δεν υποτιμάω καθόλου το θέμα Ρωσίας. Η Ρωσία έχει γίνει με τον Πούτιν. Είναι πρώτον φρικτό το καθεστώς. Και είναι και φρικτότερος ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Αλλά αυτό δεν οδηγεί αυτόματα στο να θεωρούμε ότι πόλεμος χωρών του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία είναι σχεδόν αναπόφευκτος, όπως δηλώνουν κατ' επανάληψη ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών. Είτε είναι Πολωνός, ναι, είτε είναι Βάλτης, αλλά τώρα ακόμη και Γερμανοί.
Βεβαίως.
Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας μας λέει ότι είναι ίσως το τελευταίο καλοκαίρι ειρήνη στην Ευρώπη.
Και περάσει. Το επιβεβαιώνουν βέβαια και αρχηγοί των επιτελείων, αυτή είναι και η δουλειά τους, η στρατιωτική.
Εκεί πλέον ανησυχώ πολύ.
Ναι.
Να προσθέσω και κάτι ακόμη. Η Ρωσία, το καθεστώς είναι πολύ δυσάρεστο και κυρίως για τους Ρώσους. Αλλά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν διαλέγεις πάντοτε τους συνομιλητές σου. Συνήθως δεν τους διαλέγεις. Η Ευρώπη κάποια στιγμή, όταν ελπίζω όχι πολύ αργά, σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και έχουμε και μία ειρήνη που μπορεί να είναι αποδεκτή από όλες τις πλευρές και θα είναι όχι εύκολο, θα είναι δυνηρή ειρήνη για τους Ουκρανούς τουλάχιστον, θα πρέπει να αρχίσει να συνομιλεί απευθείας με τη Ρωσία και όχι απλώς οι Ευρωπαίοι να περιμένουν να συνομιλήσει η Αμερική με τη Ρωσία.
Ναι.
Δηλαδή ο διάλογος με μια άλλη χώρα που είναι γειτονική σου χώρα η Ρωσία, η Ρωσία δεν πρόκειται να τα κομίσει σε άλλο μέρος του πλανήτη. Ο διάλογος δεν σημαίνει κατευνασμό. Σημαίνει όμως να κάτσεις ένα τραπέζι και να δεις τι θέλει ο άλλος και θες εσύ. Και αν υπάρχει τρόπος διερεύνησης, ειρηνικής συμβίωσης. Αυτό πρέπει να το κάνουν οι Ευρωπαίοι κάποια στιγμή.
Σωστά.
Και να συζητήσουν και απευθείας για την Ουκρανία. Δεν μπορούν να συζητούν μέσω Αμερικανού Προέδρου.
Πάντως βλέπουμε ήδη διαφοροποιήσεις. Πρώτα απ' όλα υπήρχε η διαφοροποίηση της Ουγγαρίας, η γνωστή, της Σλοβακίας. Αλλά αν θέλετε και αυτή τη διαφοροποίηση του Βελγίου στη χρήση των χρημάτων που
καλά,
έχει...
Καλά, το Βέλγιο διαφοροποιείται για δικούς...
Ναι, αλλά είναι όμως σοβαρό.
Η βελγική κυβέρνηση βγαίνει και λέει ότι αν εσείς χρησιμοποιήσετε τα λεφτά, τα χρήματα της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας που εμείς έχουμε παγώσει
σε ένα, ένα θεσμό που είναι εγκαταστημένο στο Euroclearing στο Βέλγιο, οπότε θα υποστεί τις συνέπειες.
Αν χρησιμοποιήσετε αυτά, ναι, ως βάση για να δώσετε δάνειο στην Ουκρανία, αν μετά ο πόλεμος τελειώσει και η Ρωσία προσφύγει σε διεθνή διαιτησία,
θα κυνηγάνε εμάς
και το χάσουμε, οι Βέλγοι θα πρέπει να πληρώσουμε όλα τα χρήματα.
Βεβαίως, γιατί είναι το νομικό καθεστώς είναι...
Λέει ο Βέλγος Πρωθυπουργός, μας δίνεται...
Ναι, πάντως είναι μια σοβαρή διαφοροποίηση. Δεύτερη, θα την προσέξατε, η Ιταλία δεν μετέχει μέχρι να ολοκληρωθούν, αν ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις, στην περαιτέρω αποστολή όπλων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στην Ουκρανία. Έτσι, το ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας. Ότι είναι αντιφατικό, δηλαδή, από τη μια να προσπαθούμε να βρούμε μια λύση και από την άλλη να συνεχίσουμε, προσωρινώς τουλάχιστον.
Να.
Και αυτό έχει την σημασία του. Αλλά εγώ θα πάω σε ένα άλλο ζήτημα που επίσης θίγατε στο βιβλίο σας. Και εγώ τόσα χρόνια, 30 τόσα, απασχολούμαι με τα ευρωπαϊκά. Έχω βαρεθεί να το εξηγώ σε διάφορους συνομιλητές μου, ακόμα σε απλούς πολίτες, αλλά πολλές φορές και στα ίδια τα μέσα ενημέρωσης και βέβαια και στους πολιτικούς. Είναι η γνωστή ερώτηση, όταν προκύπτει ένα ζήτημα, πού είναι η Ευρώπη, στον ενικό. Ο ενικός αυτός δεν υπάρχει, το γράφατε κι εσείς, γίνεται καταχρηστική όταν το λένε, διότι αυτό συνεπάγεται μια ορισμένη θεσμική λειτουργία, κάποιες παραχωρήσεις κυριαρχίας περαιτέρω, που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, και κυρίως μείωση του κανόνα της ομοφωνίας, συμβούλια, συνόδους κορυφής κτλ, που δεν προβλέπονται τις συνθήκες. Άρα ζητάνε οι άνθρωποι από την Ευρώπη αυτό που δεν έχει, σε ορισμένους τομείς τουλάχιστον. Και φυσικά για να το αποκτήσει θα χρειαζόταν αλλαγή συνθήκων, κανείς δεν μπορεί να τις φανταστεί σήμερα. Διάφοροι μηχανισμοί που υφίστανται εδώ και πολλά χρόνια από τη συνθήκη του Άμστερνταμ για ευέλικτες συνεργασίες, εν τέλει διαφορετικές ταχύτητες, για πολιτικούς λόγους συνήθως δεν λειτουργούν έτσι, δεν εφαρμόζονται, κύριε Τσουκαλή. Ωστόσο, διατυπώνονται και καινούργιες ιδέες ότι αν είναι να συνεχίσουμε με τη διεύρυνση, την οποία έχουμε αφήσει από το 2014, έτσι, η τελευταία χώρα που μπήκε ήταν η Κροατία. Είναι πόσες χώρες που στην ουρά και υπάρχει υπόσχεση και σε τρεις νέες χώρες, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία, ότι και αυτές έχουν μπει και περιμένουν. Στο μεταξύ, χάσαμε βέβαια το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά ακούω και διαβάζω ότι οι ιδέες που πέφτουν για να ξεμπλοκάρει αυτό, αν γίνει ποτέ, είναι αυτές οι χώρες να μην έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου και κυρίως βέτο για ένα διάστημα. Μπορεί κανείς λοιπόν να δει αυτές τις θεσμικές αλλαγές σε αυτό το τοπίο και το κλίμα, ή χωρίς αυτές μπορούμε να μιλάμε και να ρωτάνε όλοι πού είναι η Ευρώπη?
Σας πω, αν ζεις σε μια εποχή επαναστατικών αλλαγών, πρέπει να σκεφτείς και εσύ αν μπορείς να κάνεις επαναστατικές ανατροπές στην Ευρώπη, εννοώ. Σήμερα να συζητήσουμε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών συνθήκων μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι ένας στόχος που είναι μη ρεαλιστικός. Η οποιαδήποτε θεσμική μεταρρύθμιση προϋποθέτει ομοφωνία 27 χωρών. Εξορισμού σήμερα δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε οποιαδήποτε σοβαρή θεσμική μεταρρύθμιση αν απαιτείται ομοφωνία των 27. Απ' την άλλη, μερικοί, αρκετοί από εμάς βγαίνουν και λένε ότι αν η Ευρώπη δεν λειτουργήσει ως μια πολιτική οντότητα, οι Ευρωπαίοι δεν έχουν μέλλον. Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρος. Δηλαδή, οι επιμέρους ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν το βάρος να διαπραγματευτούν περίπου, όχι ακριβώς, ως ισότιμοι συνομιλητές, ούτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε με την Κίνα, αλλά ούτε και με την Amazon, με την Google και τη Microsoft. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ευρώπη, αν δεν υπάρξει ως πολιτική οντότητα Ευρώπη, θα περιθωριοποιηθεί. Και ήδη τα σημάδια είναι εμφανέστατα. Άρα, είσαι σε αδιέξοδο. Πρέπει να προχωρήσεις. Υπάρχουν αρκετοί Ευρωπαίοι, αν θέλετε, η κοινή γνώμη ευρωπαϊκή φαίνεται να είναι πιο μπροστά από τις πολιτικές ηγεσίες. Όσες δημοσκοπήσεις βλέπω στην Ευρώπη που ρωτάνε αν θέλετε ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, αν θέλετε την Ευρώπη ως μια ομοσπονδιακή οντότητα, έχεις πλειοψηφίες συνήθως από τους Ευρωπαίους, που δεν ισχύει αυτό για τις πολιτικές ηγεσίες. Σήμερα το μόνο που θα μπορούσε να γίνει είναι να προχωρήσουν σε μέτρα προωθημένα όσες χώρες θέλουν και μπορούν. Δεν γίνεται με 27.
Αυτό προβλέπεται από τις συνθήκες όμως, κύριε Τσουκαλή. Γιατί δεν εφαρμόζεται?
Προβλέπεται με περιορισμούς. Αλλά όταν χρειάστηκε, φάνηκε ότι η Ευρώπη μπορούσε να πάρει μέτρα και να πάρει πρωτοβουλίες που ξέφευγαν. Σας θυμίζω ότι το ευρώ ξεκίνησε με 11 χώρες.
Πολλά. Η ζώνη Σέγγεν.
Πάνε 21 να γίνουν.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Ξεκίνησε με λιγότερους, με 6. Άρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για εξωτερική πολιτική και για πολλά άλλα πράγματα, θα έλεγα, περιλαμβανομένης της εφαρμογής μεγαλύτερων κομματιών από την έκθεση Draghi, ας προχωρήσουν μπροστά οι χώρες που θέλουν και μπορούν και να δούμε αν θα ακολουθήσουν. Και μια επισήμανση για τη δική μας χώρα. Η Ελλάδα παραδοσιακά βγαίνει και λέει ότι ονειρεύεται μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Αλλά η Ελλάδα δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της κατάργησης του βέτο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο, εγώ περιμένω κάποιον να μου το εξηγήσει. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
Ναι. Στο κομμάτι της διεύρυνσης, η οποία έχει λιμνάσει, έτσι, επαναλαμβάνω ότι η τελευταία χώρα που έγινε αποδεκτή ήταν η Κροατία το 2014. Έχουμε τις βαλκανικές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που είναι γείτονές μας και έχουμε και σοβαρούς λόγους να θέλουμε να ενσωματωθούν στην ευρωπαϊκή οικογένεια, να περιμένουν εδώ και πολλά χρόνια. Και ήρθε και προστέθηκε τώρα και πάει να γίνει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο η υποψηφιότητα μιας χώρας σαν την Ουκρανία με όλες τα προβλήματα και ακόμα άλλων δύο μικρότερων χωρών, της Μολδαβίας και Γεωργίας. Δεν ξέρω όλα αυτά πώς μπορούν να συνδυαστούν, εάν μπορούν να μπουν και σε μία ταχύτητα. Αλλά σίγουρα όλες αυτές οι χώρες το να μπουν κατευθείαν στα πάντα, σε όλους τους θεσμούς, θα ήταν μάλλον προβληματικό. Ίσως ορισμένα ζητήματα, προβλήματα της Ευρώπης είναι ότι αυτό έγινε στην προηγούμενη διεύρυνση. Δηλαδή όλοι μπήκαν στα πάντα αμέσως και το θέμα ήταν πόσο έτοιμοι υπήρχαν. Υπάρχει αυτή η ιδέα όμως, οι καινούργοι, να μην έχουν όλα τα δικαιώματα, τουλάχιστον για ένα διάστημα ψήφων. Είναι λύσεις αυτές?
Χρησιμοποιήσατε την έκφραση, αν πάμε καλά, μάλλον προβληματικό. και νομίζω ότι η έκφραση αυτή είναι πολύ κομψή και διπλωματική. Η πραγματικότητα είναι σαφώς προβληματικό. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ως έχει, αν προχωρήσει σε διεύρυνση, που ο γεωπολιτικός της στόχος θα πρέπει να είναι να προχωρήσει σε διεύρυνση, χωρίς να αλλάξει ριζικά η ίδια, αλλά θα πρόσθετα επίσης και χωρίς να αλλάξουν πολύ περισσότερο και οι υποψήφιες χώρες, θα οδηγηθούμε σε ένα ευρωπαϊκό μόρφωμα το οποίο θα είναι παντελώς δυσλειτουργικό. Δεν θα βγαίνει τίποτα, δεν θα λειτουργεί τίποτα. Άρα πρέπει να σκεφτείς άλλες λύσεις. Τώρα, να βάλεις τις νέες χώρες στο ψυγείο ως προς βασικά τους δικαιώματα, από μόνο του θέτει σοβαρά ερωτήματα για την ισοτιμία της σχέσης μας. Από την άλλη, νομίζω ότι και πάλι σε θέματα πρέπει να έχουμε λύσεις που είναι ευελιξία εσωτερική, δηλαδή προχωράμε ακόμα και σε τομείς με όσες χώρες θέλουν και μπορούν. Όχι μόνο θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και θέματα οικονομικής πολιτικής. Μερικές χώρες θα προχωράμε περισσότερο και άλλες λιγότερο. Το ερώτημα βέβαια για μας είναι αν ισχύσει αυτό το πράγμα, που νομίζω ότι είναι η μόνη λύση στα ευρωπαϊκά προβλήματα σήμερα. Το ερώτημα για μας είναι αν θα μπορούμε εμείς, η Ελλάδα τώρα λέω, να είναι στην πρώτη, στη δεύτερη, στη τρίτη ταχύτητα. Γι' αυτό είναι κρίσιμο και αέρια σημασίας για μας.
Σωστά. Και μια και το θέτετε, θα ολοκληρώσω αυτή την κουβέντα μαζί σας με τη χώρα μας. Οι νέες πραγματικότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι επιπτώσεις έχουν στην ελληνική στρατηγική. Η χώρα μας από την ένταξή της στην ΟΚΤΟ 81 και Τσούκαλη βάσισε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της στρατηγικής για όποια είχε για ανάπτυξη, σταδιακά όμως και για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, στην ύπαρξη και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στο μεταξύ είχε γίνει η ΟΚ και της Ευρωζώνης βέβαια. Κατά πόσο αυτό όμως μπορεί να εξακολουθεί να ισχύει, τουλάχιστον τόσο μονομερώς. Τα διεθνοπολιτικά όρια της Ένωσης έχουν φανεί πόσο περιορισμένα είναι. Η χώρα μας επιχειρεί επιγόντως να δημιουργήσει και άλλα ερίσματα, κατά κύριο λόγο με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, ορισμένες αραβικές χώρες. Επίσης, σε ό,τι αφορά την κοινοτική ενίσχυση της οικονομίας μας, που ήταν τόσα χρόνια η πιο μεγάλη παράμετρος, ίσως τα καλύτερα είναι πίσω μας πια. Όποιος έχει δει το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο όπως το προτείνει η Κομισιόν για την περίοδο 28-32, εφόσον υιοθετηθούν οι περισσότερες προτάσεις της, προβλέπει λιγότερα χρήματα, παραδείγματος χάρη για την κοινή αγροτική πολιτική, συγχώνευση για πρώτη φορά αυτών των πόρων με εκείνους για τη συνοχή. Και μια τελείως άλλη μεθοδολογία πώς θα τα χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη, ίσως είναι εδώ λίγο περίπλοκο να το εξηγήσουμε. Επιπλέον, ένας μηχανισμός όπως ήταν το Ταμείο Συνοχής που έδωσε ένα μεγάλο σπρόξιμο τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει βέβαια στις προτάσεις. Έχει χαθεί αυτή η ιδέα. Υπήρχε στην αρχή μια ιδέα μήπως συνεχιστεί. Εγκαταλείφθηκε, τα πάμε. Τα χρήματα, αν υπάρξουν, θα πάνε στα εξοπλιστικά. Αλλά όποιος είδε τις τελευταίες εκθέσεις για τις προβλέψεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης και επενδύσεων στη χώρα μας δείχνουν μια σημαντική μείωση από το 27 και μετά. Επομένως, αυτές οι δύο πυλώνες που ήταν στην οικονομική αναπτυξιακή πολιτική μας και στην εξωτερική κάπως έχουν αλλάξει τα πράγματα και είναι και ένα τελευταίο που δεν το πολυσκέφτονται ακόμη όσοι δεν είναι πολύ ειδικοί σε αυτά τα ζητήματα. Η χώρα μας μετά 13,5 χρόνια στο δεύτερο εξάμεινο του 27 ξαναέχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μάλιστα μεγάλη πιθανότητα, κύριε Τσούκαλη, όπως εσείς ξέρετε και από το παρελθόν, οι διαπραγματεύσεις που γίνονται και είναι ήδη θα σκληραίνουν όσο περνάει ο καιρός, θα ολοκληρώνονται τότε πιθανά για αυτό το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Στα τελευταία μέρα, πολλές φορές κλείνουν αυτά τα ζητήματα. Όμως εμείς έχουμε ένα εκλογικό κύκλο. Έχουμε, αν μη τι άλλο, εκλογές. Αυτό που προβλέπεται είναι το Μάιο του 27, λίγο πριν δηλαδή, την έναρξη της Προεδρίας μας. Και επομένως είναι πολύ κρίσιμη σημασία, εκτός από τους εσωτερικούς λόγους, η Ελλάδα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση την 1η Ιουλίου του 27. Άρα υπάρχει και αυτό το ζήτημα, πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε.
Η Ελλάδα, όπως είπατε, επένδυσε πάρα πολύ στην ευρωπαϊκή σχέση, στην συμμετοχή της την ευρωπαϊκή ενοποίηση και νομίζω ότι και καλώς έπραξε, γιατί η Ευρώπη για μας δεν είναι μόνο οικονομική διάσταση, είναι και διάσταση υπαρξιακή λόγω της γειτονιάς στην οποία ζούμε.
Ναι, ναι.
Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα επένδυσε ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια στη στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή σε θέματα άμυνας υψηλής πολιτικής γενικότερα βασιστήκαμε πολύ περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη, γιατί ξέραμε ότι η Ευρώπη μπορεί να θέλαμε κάτι, αλλά στην πραγματικότητα ήταν περιορισμένη σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σήμερα οι ανατροπές είναι μεγάλες, γιατί η μεν Ευρώπη μπαίνει σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης που ελπίζω να την ξεπεράσουμε, αλλά είμαστε σε κρίση, και ταυτόχρονα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια πολιτική που δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη, διότι μεταξύ άλλων η μη προβλεψιμότητα αποτελεί συστατικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής Τραμπ. Άρα παίζεις σε πολύ πιο επισφαλές περιβάλλον. Το οποίο σημαίνει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική, αυτοί που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή, την ελληνική εξωτερική πολιτική, πρέπει να είναι σε συνεχή εγρήγορση, διότι τα πράγματα αλλάζουν ριζικά, δεν υπάρχουν δεδομένα. Τα δεδομένα είναι πολύ επισφαλή. Και τώρα μια κουβέντα για την Προεδρία. Σωστά είπατε, μετά από πόσο 13,5 χρόνια έχουμε ξανά την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεύτερο εξάμεινο του 27. Ελπίζω ότι θα υπάρχει ελληνική κυβέρνηση στις αρχές του 27 που θα μπορεί να διαμορφώσει ξεκάθαρα στόχους για την ελληνική Προεδρία. Γιατί το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε είναι η ελληνική Προεδρία να συμπέσει με μία ή περισσότερες εκλογές στο εσωτερικό της χώρας μας. Έχει συμβεί και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη,
ναι, βέβαια,
που είχαν την Προεδρία. Η διαφορά όμως μεταξύ, αν θέλετε, Δανίας, Βελγίου και Ελλάδας είναι ότι στο Δανία και στο Βέλγιο υπάρχουν και θεσμοί, υπάρχει και ένα κράτος που λειτουργεί αρκετό χρόνο ακόμη και χωρίς πολιτική ηγεσία. Στην Ελλάδα αυτό δυσκολεύομαι να το φανταστώ πώς θα συμβεί. Άρα ελπίζω ότι η χώρα μας θα έχει μια κυβέρνηση που θα μπορεί να διαμορφώσει τις προτεραιότητες από τις αρχές του 2027 με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Και επαναλαμβάνω ότι εκείνο το εξάμηνο θα είναι και πολύ κρίσιμο από πλευράς διαπραγματεύσεων για αυτό το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πιθανότερο είναι ότι τότε θα κλειστούν οι τελικές συμφωνίες, οι πιέσεις μέχρι τέλους κτλ.
Ευτυχώς τουλάχιστον έχουμε μία μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, η οποία είναι πολύ ικανή.
Ναι, έχει σημασία αυτό. Θα ήθελα, επειδή είστε οικονομολόγος, και το σχόλιο σας για την ανάπτυξη. Η κοινοτική χρηματοδότηση και θα είναι λιγότερη και θα χρησιμοποιείται με άλλο τρόπο. Εμένα με εντυπωσίασαν, με εντυπωσίασαν εισαγωγικά, οι προβλέψεις για τη μείωση της ανάπτυξης από το 27 και μετά και των επενδύσεων. Που σημαίνει ότι φεύγει όλο αυτό το κομμάτι που ήταν κατά πολύ πόροι και η μόνιμη, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ταμείου Συνοχής, και μετά αλλάζουν τα πράγματα. Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει κάτι ενδογενές πλέον.
Δεν θα ήθελα να κλείσω με ένα αρνητικό σχόλιο, αλλά είναι δύσκολο και να μην το κάνω. Στην Ελλάδα, στη διάρκεια της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στην Αρχή Ένωση, εδώ και πολλά χρόνια, εισρέψαν πάρα πολύ κοινοτικοί πόροι. Και εισρέψαν και πάρα πολύ κοινοτικοί πόροι με το Ταμείο Ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, η εισρωή αυτών κοινοτικών πόρων δεν οδήγησε σε μια ουσιαστική ριζική αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας. Και τις επιπτώσεις της μη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου τη ζούμε και θα τη ζούμε τα επόμενα χρόνια.
Ναι, έχουμε πάντως ίσως κάποιο περιθώριο να μεταβάλουμε λίγο τα πράγματα. Όλα αυτά δεν τα λέμε για να δημιουργήσουμε απεσιοδοξία, αλλά μια απαραίτητη αυτογνωσία. Εγώ να παραλάβω ότι αυτά που γράφατε και περίπου πριν 3 χρόνια για την ηλικίωση Ευρώπης παραμένουν επίκαιρα. Μπορεί κανείς λοιπόν να ανατρέξει σε αυτό το βιβλίο σας, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Κύριε Τσούκαλη, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Κώστας Κυριακάκης.